Ермея 52 бап. Циткия падиша олғанда 21 яшында еді. О, Иерусалимде 11 ел девамында падишалық етті. Анасы Ливна шеерінден олған Ермеяның қызы Хамутал. Раббинің огінде Ехояким кебі Циткия ярамай шейлер япып яшады. Рабби Иерусалимге ве Ехудаға ғазапланғаны ічін оларны озымден рет етті. Циткия Вавилон падишасына қаршы көтерілді. Циткия 9-й ел падишалық еткенде 10-й айының 10-й күнінде Вавилон падишасы Невуқаднецар бүтін ордусынен Иерусалимге келді ве оны сарып алды. Шеернің чевре четіне ұжым обаларыны обалады. Шеер Циткия падишалығының 11-й елына қадар алқада қалмақта еді. 4-й айның 9-й күнінде шеердегі ачлық пек құветленді. Халқта отмек ұфағы біле қалмады. Душман шеерге соқылды. Гежесі аскерлерінің епсі шеерден кетіп, падиша бақчасының янындаки екі дивар арасында олған араба капусындан чықып қачтылар. Қаздилілер ісе шеерінің етрафында тұра еділер. Падиша арава йолынен қачып кетті. Қаздилілер ордусы падишаның артындан кувалап, Ерихон тегізліклерінде Циткияның артындан еттілер. Падишаның бүтін ордусы қачып дағылды. Қаздилілер падишаны тұтып, Вавилон падишасына, Хамат топрағындаки Ривла шееріне кетірділер, анда оны сут еттілер. Соң Вавилонның падишасы Ривла шеерінде Циткияның козы огінде оғылларыны ве епсі Ехуданың башлықларыны қылычнен өлдіртті. Циткияның козлеріні ойдылар, аяғыны қолыны бақыр зынжырнен бағладылар ве Вавилон падишасы оны Вавилонға алып кетті ве өлгенже апсханеде тұтты. 5-й айның 10-й күнінде Вавилон падишасы Невуқаднецар 19-й ел падишалық еткенде Вавилон падишасының огінде тұрған қызметчі қаравуллар башлығы Невузарадан Иерусалимге келді. О, Раббинің сарайыны, падишаның евіні ве Иерусалимдегі евлерінің епсіні яқты, әрбір бұйық евні о атеште яқты. Қаравуллар башлығынен келген бүтін қаздейлі ордусы Иерусалимнің диварларыны иқты. Соң қаравулларының башлығы Невузарадан фухарелеріні, шеерде қалған халқны да, Вавилон падишасы тарафына кечкен адамларыны да, башқа қалған ади халқны да шеерден сүргін етті. Қаравулларының башлығы Невузарадан ялыңыз ең фукаре халқының бір қач адамларыны топрақны ішлемеге ве бақчачылық япмақ ічін қалдырды. Қаздилілер Раббинің сарайы янындаки бақыр колонналарыны, бұйык аяқларыны ве Раббинің сарайындаки деңіз адландырылған бақыр хавузны парлап, бүтін бақырыны Вавилонға алып кеттілер. Ибадетте қолланылған легенлер, күречіклер, мелте мақаслары, чанақлар, латоклар ве бүтін бақыр савутларыны алдылар. Қаравулларының башлығы алтындан ве күмүштен япылған легенлер, көмір табақлары, чанақлар, қопқалар, қандиллер, латоклар ве мешребелеріні алды. Ондан ғайры, екі дане колоннаның бақыры, бір дане деңізнің Раббинің еві ічін Сулейман яптырған аяқлар олған 12 буғаның бақыры, бүтін бұ бақыр шейлерінің ағырлығы есапсыз еді. Ер колоннаның юксеклігі 9 метр, чевресі 6 метр еді. Ер бірінің қалынлығы 4 пармак эди, ичи де бош эди. Үстүндө бир бакыр капитель бар эди. Капительнин жүксеклиги 2,5 метр эди. Капительнин чевре четиндеги нарлар ве ак бүтүнү бакырдан эди. Экинчи колоннада биринчиси кеби нарлы эди. Чевре четинде 96 нар бар эди. Агынын чевресинде исе умумен 100 нар бар эди. Каравулларынын башлыгы руханилеринин башлыгы олган Сераяны, экинчи рухани Цефанияны ве капуда каравул турган 3 адамны алды. Шеерден о аскерлеринин башлыгы олган бир везирни, шеерде тапылган падишанын 7 меслиатчысыны, халкны аскерликке яздырган баш арби язычысыны ве шеерде тапылган халк арасындан 60 адамны алды. Каравулларынын башлыгы Невузарадан оларны алып Ривла шеерине Вавилон падишасына кетирди. Вавилон падишасы оларны Хамат топуракларындагы Ривлада өлтүрдү. Бойле же Йехуда өз топуракларындан узак жерлерге сүргүн этилди. 7-нчи жылында Невукаднецар 3023 Йехудалыларны сүргүн этти. Невукаднецарның 18-нчи жылында Иерусалимден 832 жан сүргүн этилди. 23-нчи жылында каравулларның башлыгы Невузарадан 745 жан Йехудалыны сүргүн этти. Эпси оларак 4600 жан олды. Эвил Меродак Вавилонның падишасы олды. Ос падишалыгының бірінчі елында Йехуда падишасы Йехоякиннің сүргіндегі 37-нчі елында 12-нчі айында айның 25-нчі күнінде о Йехуданың падишасы олған Йехоякинні юкселтті ве зиндандан чықарды. Онен яхшы лақырды этті ве оның тақтыны башка Вавилонға келген падишаларының тақтындан юксек койды. Йехоякин өз зиндан урбаларыны деңіштірді ве бүтін яшайышы девамында падишаның софрасындан ашады. Вавилонның падишасындан оңа эр күн тап өлім күніне қадар омыр бойы ашамалық ічмелік берілді.